numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cu această vecernie sărbătorească în felul ei, cinstim pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, urmând ca mâine, de ne va ține Dumnezeu în viață și sănătoși, să putem sluji de la 8:30 un acatist al Sfântului Gheorghe, în felul acesta să avansăm în anii apropia de suflet anul acesta, și după aceea liturgia înainte sfințită, care înseamnă vecernia zilei de 24 cu Sfânta Împărtășanie. Adică temele Sfântului Gheorghe sunt astă seară și mâine la acatist. Și sigur vom citi o Evanghelie în cadrul liturgiei. Aș vrea să vă spun niște lucruri și bineînțeles că îmi caut pretexte. Și deocamdată fac introducere cu un lucru la care am să revin cu ajutorul Domnului pentru săptămâna patimilor, și anume faptul că noi avem prin pictura bisericii un suport. Pictura bisericii s-a născut și din felul în care noi am această parohie și-a conturat un stil de viață religioasă, un stil de practică. Practica parohiei noastre, în concretul ei, a nuanțat programul de pictură pe care l-a respectat Grigore Popescu. E o afirmație, nu mă duc mai departe, că am alte lucruri de spus. Dar asta înseamnă că noi, după ce pictura s-a făcut, putem găsi, rezemându-ne, trimițându-ne privirea când colo, putem găsi un motiv de consolidare, un motiv de a păstra niște lucruri. Adică pictura ne îndrumă, ne ține undeva în apropierea lucrurilor pe care această parohie, în anii ei de glorie, așa zicând, ea le-a cucerit, niște lucruri pe care le-a cucerit, le-a construit împreună. Acest lucru are, în primul rând, legătură cu săptămâna patimilor. Dar să o las deoparte. Și acum, pe Sfântul Gheorghe, prin sărbătoarea lui, îl căutăm în biserică, îl căutăm. Unde e Sfântul Gheorghe? E, acolo este Sfântul Gheorghe, în partea de miază zi, alături de Sfântul Dimitrie. El este reprezentat ca un militar, ca un ofițer, în orice caz un luptător activ, nu un ofițer de la birou, cum ar putea fi astăzi. Pe când Sfântul Dimitrie, observați că are cu tot o altă haină, are o haină de demnitar, pentru că el a fost guvernatorul Tesalonicului, deci un rang în administrația Imperiului din vremea aceea. I-au fost destul de apropiați ca și contemporaneitate istorică. Deci acolo Sfântul Gheorghe cumva e reprezentat destul de aproape de realitatea lui istorică, concretă. Ce a fost el? Păi a fost ofițer în armată romană și așa mai departe. Pe Sfântul Gheorghe îl găsim și în această icoană portabilă, pe care o așezăm pentru închinăciune și cinstire. Ați văzut, n-am zis sărutare, ca să nu ne împiedicăm, că la sfârșit o să treceți mai prin fața ei. Și unde Sfântul Gheorghe nu e reprezentat istoric. Dar asta nu înseamnă că nu e Sfântul Gheorghe aici. N-are legătură cu Sfântul Gheorghe cel istoric. Cu partea care ar consemna-o cineva în scris, descriind biografia lui și, mă rog, n-are legătură. Este aproape ca o imagine de basm, de poveste. De Sfântul Gheorghe pe un cal grozav de culoare albă, nu? E o cetate acolo undeva în dreapta, unde stau asediați cetățenii, nu? Și minusculă, amărâtă, o prințesă în dreapta și foarte mare sub picioarele calului balaurul. Deci Sfântul Gheorghe se luptă cu balaurul, îl biruiește și în felul acesta o salvează pe cea care era destinată să fie victima lui în acel moment. Asta nu ține de realitatea fizică, dar nu înseamnă că e mai puțin realitate. Deci, vi se cere și ni se cere să avem mobilitatea aceasta de a înțelege că realitatea poate fi privită dinspre fizic istoric și poate fi privită și din perspectivă sufletesc spirituală. E acela Sfânt Gheorghe. E acela Sfânt Gheorghe și e adevărat. Și acolo, dacă îl privești ca soldat roman, care s-a creștinat și nu a abjurat, adică a răbdat chinuri numai ca să, așa, să-și păstreze identitatea mai degrabă de creștin decât de ofițer roman, și aici, unde el e purtător de biruință. Vă dați seama că icoana asta e mai aproape de formula în care Sfântul Gheorghe este nevlavia bisericii noastre. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. De acolo nu-ți dai seama că e purtător de biruință, că e doar un luptător. Poate să fie biruitor sau nebiruitor. E onorabil că luptă, nu că își face datoria în locul lui acolo în război, nu? Pe când aici, ideea de a fi purtător de biruință, de a repurta biruința, este reprezentată cu asupra de măsură. Biruința este împotriva unui dușman, unui dușman redutabil. Dușmanul redutabil este reprezentat sub formă de balaur. Înțelegem noi că un asemenea dușman nu-i pe măsura omului. Un asemenea dușman e aproape supraomenesc. Nu să lupte Sfântul Gheorghe cu cineva, un alt voinic, și fac o întrecere și care e mai tare, nu? Biruința se reportează asupra răului, asupra forțelor răului, asupra balaurului. Și biruința nu este un sport, nu este lupta aceasta prin care Sfântul Gheorghe e un biruitor, nu e un sport oarecare, cum facem noi acum, ca să ținem mușchii în tensiune și să fim grozavi, nu? Nu, ea e cu țel, ea e făcută cu rost. Biruința aceasta este destinată să salveze. Deci nu e o simplă vânătoare. Hai să vânăm lupi. Hai să vânăm urși, că ne deranjează, nu? Și vânăm urși și ce grozavi suntem noi. E vânat și biruit balaurul, pentru că în felul acesta este salvată prințesa, care trebuia să fie altfel mâncată de balaur și era fica împăraților, împăratului și împărătese din cetate. Deci o ființă nobilă, o făptură nobilă, prințesa, care va trebui să conducă cândva cetatea, să rămână regina Angliei, nu cândva. E salvată, altfel o mânca balaurul. Deci de aici, vedeți, poporul și credincioșii au preferat în reprezentarea Sfântului Gheorghe pentru închinăciune și eu am ținut neapărat icoana asta să fie făcută așa, nu să fie făcută așa. Pentru ca să ne legăm de tradiție, pentru că icoana asta e mult mai bogată. E mult mai bogată, că de la Sfântul Gheorghe noi ne ducem la înțelesurile pe care le are biruința Sfântului Gheorghe. El a biruit dușmanul, el a biruit balaurul păgânismului. El a stat în fața autorității romane, care era atunci încă foarte puternică. A trebuit să mai treacă încă 10-15 ani, nu foarte mult, 20 de ani maximum, până când împărăția romană a trebuit să cedeze cu adevărat. Adică el e din pleiada, din generația de mucenici, care a fost picătura care s-a vărsat din pahar cumva, adică s-a umplut paharul suferințelor și jertfelor umane pe care împărăția romană, păgână, le-a pretins, crezând că pune la disciplină această religie, acest curent de noire umană care era creștinismul. După Sfântul Gheorghe și Sfântul Dumitru și alții ca ei din acest sfârșit de secol III, început de secol IV, până la urmă împărăția romană trebuie să cedeze. Deci și aici vedem că e o biruință care devine realitate concretă în istorie la câțiva ani după acești sfinți mucenici. Deci Balaurul e Imperiul Roman, Balaurul e răutatea din om, Balaurul e în multe direcții de înțeles. Pretextul cu care eu am crezut că voi începe predica asta seară se referă la numele lui, Gheorghe. Gheorghe este un nume calchiat, am putea spune, aproape copiat din limba greacă. Gheorghe, o să zic ei, și e făcut din două cuvinte, din pământ și lucrare sau activitate. Pământ și lucrare. Deci când zici Gheorghe, ai zice, are înțelesul de lucrător al pământului. Băgați de seamă, lucrător al pământului. Cât de... Ce conotații poate să aibă asta pentru, nu pentru populația de azi, că de aceea astăzi oamenii nici nu mai prea pun Gheorghe numele, că n-au înțeles, pun Artur și alte nebunii, nu? Eduard și alte nebunii. Pentru că noi n-avem legătură cu pământul, dar sute de ani, nu, oamenii, majoritatea, aveau legătură cu pământul. Faptul de a fi lucrătorul pământului, cultivatorul pământului, de a-ți exersa energia ta vis-a-vis de pământ, era un lucru cu înțeles. Era o formă de noblețe și o formă de identitate umană. Dumnezeu când a scos pe Adam din rai, până la urmă, lucruri de-astea a spus, adică, bă băiete, gata, era ta raiul, nu-i nimic. Pământul o să fie în fața ta ca un fel de potrivnic, el în firea lui o să rodească numai buruieni, dar tu ai să-l lucrezi, ai să-l domesticești, ai să-l disciplinezi și lucrând asupra lui cu toată energia ta, îl vei nobila ca să-ți dea plantele, roadele de care ai nevoie, că dacă lași în voia lui, nu-ți dă ceea ce-ți trebuie. Deci, identitatea asta nouă a pământeanului, a neamului lui Adam, ca să lucreze pământul, să-l califice, să-l înobileze, să-l oblige să rodească cele necesare. Înțelesul de Gheorghe și aici, dar e un înțeles de om care reușește acest lucru, nu care să luptă cu burienile și nu mai reușește niciodată. Nu, lui reușește să facă din pământ o grădină, imaginea grădinii. Cum e? Serai, nu se spunea în Orient, că e în Athos o mănăstire, zice Serai, pentru că însemna grădină. Atât de frumoasă era zona aceasta, mănăstirea aceasta, destul de în centru peninsulei, în sfârșit. Deci, eu mă gândesc mai departe. Ce conotații poate să aibă afirmațiile de până acum legate de Sfântul Gheorghe ca erou în fața noastră, ca și model, ca și tip de lucrător al pământului, tip uman, este omul care își face datoria și biruiește în această misiune pe care a primit-o, în această binecuvântare pe care a primit-o până la urmă, nu? Dar gândiți-vă că Apocalipsa citită de noi dezvăluie perspective pe care, fără lectura Apocalipsei și o minimă înțelegere ei, noi nu le avem. Perspectiva pe care o dezvăluie Apocalipsa este cerul nou și pământul nou. Biserica creștină lucrează pentru ca cerul și pământul să se înnoiască. Sensul vieții noastre în lumea modernă s-a limitat extraordinar de tare, sensul vieții noastre religioase s-a restrâns foarte tare la mântuirea personală. Noi așa concepem. De ce venim la biserică? Păi să ne îmbunătățim, păi să fim mai buni, păi să fim mai nu știu ce, adică să ne mântuim. Ca și când și sfârșitul lumii ar însemna că Dumnezeu ne cântărește pe toți și zice, tu treci examenul, du-te aici. Tu nu treci examenul, du-te dincolo, nu? Așa ceva. Și cu ăștia care au trecut examenul, Dumnezeu se duce undeva, iar pe el îi bagă în foc, îi arde, nu? V-am mai spus eu. Ca să treci examenul, trebuie să fii un om iubitor, iertător. Trebuie să fii bogat în sufletul tău. Trebuie să fii foarte bogat în sufletul. În sufletul meu, ca să putrec examenul ăsta, nu? Care e real, eu ar trebui să vă am pe toți în sufletul meu, să vă iubesc, să vă iert, chiar și când dumneavoastră vă purtați urât cu mine, nu-i așa? Asta înseamnă că eu mă duc cu dumneavoastră în spinarea sufletului. Nu e bine în spinarea sufletului, mă duc cu dumneavoastră în inima mea, cum spunea Teofil, părintele duhovnic și prețuit de noi, zice, inima mea n-are decât intrări. Vedeți seama, omul fiind, domnule, în a spune și în a recunoaște, n-are, inima mea n-are decât intrări, n-are ieșiri. Deci dacă n-a avut decât intrări, imaginați-vă-l pe părintele Teofil că se duce la poarta raiului și Dumnezeu zice, măi, dar tu cu inima asta bogată, cu nici mai în cape, ce să mă fac eu cu tine și cu inima asta? Hai încoace unde-i binele. Dar toți pe care i-are în inimă sunt acolo. Atunci cum o să ardă în foc unii care... Cum o să ardă în foc? Dacă ei arde inima părintelui Teofil pentru ei. Mă înțelegeți, oameni buni, că avem reprezentări sărace, sărace, ieftine, limitate, bune pentru egoismele noastre. Adică dacă mie reușește să mănânc astăzi bine, nu mă interesează de alții. Dacă mie reușește să mă duc în rai și ce bine o să fie, nu mă interesează de alții. Nu funcționează. Deci, Apocalipsa deschide o perspectivă în care sensul creștin nu se limitează la persoana ta, la dimensiunile tale strict individuale și personale, ci are conotații legate de Sfântul Gheorghe. Lărgirea aceasta în care misiunea ta este să faci grădină. Nu-i destul. Nu-i destul să te ocupi de tine. Sau altfel, să faci din tine grădină. Să faci din sufletul tău o grădină, că sufletul tău este îmburuienat, este un pământ nelucrat, este așa mai departe. Fă din tine, din sufletul tău, din ființa ta, o grădină. Fă din mediul imediat apropiat ție o grădină. Dar nu așa numai la modul simbolic, la modul concret. Ăla este omul care își împlinește menirea. De aceea Sfântul Gheorghe a fost... Și ar trebui să fie și pentru noi oamenii moderni care stăm în fața computerelor și nu mai avem nicio legătură cu natura care trebuie să devină cer nou și pământ nou, ar trebui să fie, a fost și ar trebui să fie în continuare un model cu înțelesuri foarte largi, foarte adânci, deosebite, purtător de biruință, în misiunea lui de a-și cultiva pământul inimii. Pământul sufletului său, pământul trupului său, pământul vieții sale sociale, pământul țării sale, pământul locului în care el trăiește. Ca să salveze. Ce să salveze? Vocația, partea bună care-i pusă de Dumnezeu acolo, în sufletul meu. Să o salveze. Eu trebuie să-mi salvez partea asta bună din mine, partea asta bună din ființa mea, partea asta bună din societate, din lume, de peste tot locul. Și care e destinată? E destinată să fie prețuită, încoronată de Dumnezeu. Are o condiție princiară. Partea bună pusă de Dumnezeu în noi nu e ceva de la oameni. E ceva de la Dumnezeu, e ceva deosebit. Și acest lucru trebuie salvat. Deci, sărbătoarea Sfântului Gheorghe a fost... Totdeauna, la populațiile agricole, a fost o sărbătoare apropiată. Ea tinde să se piardă, pentru că noi nu mai avem legătură cu natura și păcat de Dumnezeu. Pentru că Sfântul Gheorghe nu e numai un mit, să zicem, nu e numai o istorie, o legendă din aceasta pe care eu pot comenta, vedeți cum o comentez și cum o așez și ce deschideri dau, nu? Ci realmente el este un fel de Teofil de mari dimensiuni care s-a dus acolo la Dumnezeu cu inima lui largă și plină și iertătoare și, mă rog, ca unul care a fost un model de a face din toate care i-au fost apropiate lui o grădină. Un lucrător de pământ. Un salvator al nobleței. Poftim! Dumnezeu să ne ajute!